αρχίζω να σκαφές. Είδα την άγνωστη πατρίδα, χαμένη Ατλαντίδα, στις χωμάτες. Τώρα, περιμένει τώρα, με τα κρυφά της δώρα, τους εθέλοντες. Μην ψάχνεις τι αλλού, αφού το ξέρεις.
Το ταξίδι λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Είναι κοντά σας η εκπομπή Κουβέντες Μακρινές και Βαλίτσες και Φύγαμε. Θα ταξιδέψουμε σήμερα. Και πού θα σας πάμε και πού δεν θα σας πάμε. Πραγματικά έχουμε σήμερα μεγάλο ταξίδι, θα μου πείτε κάθε φορά. Στις Κουβέντες Μακρινές όλο και κάπου πηγαίνουμε νοέρα. Ναι, αλλά σήμερα θα πάμε μαζί με καλεσμένη στο στούντιο που θα μας ξεναγήσει σε διάφορες περιοχές που έχει η ίδια ζήσει. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στην κονσόλα του ήχου, είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος. Ελπίζω ότι θα σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά σε αυτό το ταξίδι. Και πριν πάρουμε το εισιτήριο στο χέρι μας, να σας πω ότι μπορείτε να συντονίζεστε στο δικό μας ξεχωριστό ραδιόφωνο πολύ εύκολα. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και τάμπλετ, την κατεβάζετε δωρεάν και μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και μάλιστα με χαμηλή κατανάλωση δεδομένων. Το λέω αυτό ειδικά για τους φίλους ναυτικούς που μας ακούν από τα πέρατα της γης, από τις θάλασσες της γης. erteco.gr, η μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα με όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και η δική μας ιστοσελίδα www.vogue.er.gr που είναι δήλωση ελληνικά και αγγλικά. Και από εκεί μας ακούτε 24 ώρες το 24ωρο και on demand βρίσκεται τις εκπομπές και τα podcast του σταθμού. Στα ψηφιακά ραδιόφωνα, σε έξυπνες τηλεοράσεις, την ένδειξη Voice of Greece και βεβαίως δορυφορικά σε όλο τον κόσμο και μέσω του Earthflix International. Λοιπόν, καλώς ορίζουμε στην εκπομπή μας τη Χριστίνα Αντωνιάδου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρε κιόλας την απόφαση να μην τα πούμε τηλεφωνικά και να έρθει εδώ δίπλα μου στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας. Καλώς ορίσατε λοιπόν.
Καλώς σας βρήκα και χαρά μου μεγάλη που μπόρεσα και ήρθα.
Είναι νομίζω πολύ πιο ωραίο όταν βρίσκεσαι εδώ στο στούντιο, όταν γίνεται από κοντά μία συνέντευξη, μία συνομιλία και όταν μία γνωριμία που υπάρχει μέσω βιβλίων, μέσω τηλεφώνου παίρνει σάρκα και οστά.
Α, συμφωνώ απόλυτα.
Και γνωριζόμαστε έτσι από κοντά.
Συμφωνώ απόλυτα και μεγάλη μου η χαρά που μπόρεσα και ήρθα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση ξανά.
Εγώ ευχαριστώ θερμά. Λοιπόν, αφορμή είναι ένα βιβλίο το οποίο κάποια στιγμή δεν θυμάμαι καν πού το βρήκα, πώς το βρήκα, πώς έπεσε στα χέρια μου. Ψάχνοντας λοιπόν και αναζητώντας βλέπω ένα βιβλίο με τον τίτλο Greek Britain. Το Λονδίνο όπως δεν το έχεις φανταστεί από τις εκδόσεις Πηγή, το οποίο μίλησα με τον εκδοτικό οίκο, κατάφερα, το προμηθεύτηκα. Η αλήθεια είναι ότι με κέρδισε ο τρόπος γραφής. Δύο γυναίκες το έχουν γράψει, η μία είστε εσείς, η Χριστίνα Αντωνιάδου, είναι και η Χριστίνα Μπάστα.
Οι δύο Χριστίνες.
Ναι. Οι δύο Χριστίνες στο βιβλίο αυτό. Με κέρδισε λοιπόν ο τρόπος γραφής που είναι έτσι πολύ σατυρικός, πολύ ανάλαφρος, πολύ κωμικός και δίνει και μία εικόνα του Λονδίνου μέσα από μία από τα μάτια δύο Ελληνίδων. Και είναι πολύ σημαντικό νομίζω να βλέπουμε πως ένας άνθρωπος που όχι απλώς ταξιδεύει αλλά ζει σε μία ξένη πόλη, ποιες είναι αυτές οι διαφορές που αντικρίζει σε σχέση με την πατρίδα, σε σχέση με την Αθήνα ή μία άλλη ελληνική μεγαλούπολη, πώς είναι λοιπόν η ζωή και τι μπορεί ουσιαστικά περίεργο και διαφορετικό να συναντήσει εκεί.
Να, και να προκύψει.
Και να προκύψει. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα γραφή και θα μιλήσω και για το βιβλίο αυτό αργότερα, θα διαβάσουμε και κάποιο απόσπασμα. Έτσι λοιπόν σας ανακάλυψα και δεν είναι το πρώτο βιβλίο που έχετε γράψει και δεν είναι και το πρώτο ταξίδι που έχετε κάνει.
Όχι, είναι το τρίτο βιβλίο για την ακρίβεια. Άσχετα αν αυτές είναι οι πρώτες ιστορίες που είχα γράψει, γιατί ο πρώτος χρόνος στο εξωτερικό ήταν το Λονδίνο. Αυτή ήταν η πρώτη μου στάση. Mm-hmm. Ωστόσο προηγήθηκαν άλλα δύο βιβλία. Το πρώτο βιβλίο που βγήκε, έχει τώρα 4 χρόνια, είναι για τη ζωή μου στη Νότια Αφρική.
Μάλιστα.
Το οποίο ήταν μια μεγάλη πρόκληση για μένα, γιατί η χώρα, σαν χώρα, είναι πρόκληση. Mm-hmm. Και οι ιστορίες σχετικά με τη ζωή στη Νότια Αφρική είναι πολύ πιο περίεργες, ιδιαίτερες, άγνωστες, σε σχέση με το βιβλίο σχετικά με το Λονδίνο.
Ναι, βέβαια.
Γιατί από το Λονδίνο έχει περάσει πολλοί κόσμος, πάρα πολλοί Έλληνες, πηγαίνουν εκεί είτε για σπουδές, είτε για να ζήσουν, για να εργαστούν. Στη Νότια Αφρική όμως φαντάζει πολύ εξωτικό, πολύ διαφορετικό.
Είμαστε σαφώς λιγότεροι οι Έλληνες
εκεί. Εκεί και όμως ζουν 50.000 Έλληνες, αλλά είναι μια παλιά αποικία ουσιαστικά, από τη δεκαετία του 40, 50, 60. Mm-hmm. Είναι όμως 50.000 Έλληνες.
Μιλάμε για τη Νότια Αφρική, Johannesburg.
Εγώ έζησα στο Johannesburg, ναι. Mm-hmm. Johannesburg, ναι, που ναι. Το λένε χαϊδευτικά Joburg.
Μάλιστα.
Οι κάτοικοι, οπότε το λέω και εγώ Joburg, μια και έζησα εκεί 3 χρόνια και το αγάπησα πάρα πολύ. Είναι η αγαπημένη μου χώρα από όλες όσες έχω ζήσει και νομίζω φαίνεται και από τον τρόπο που το περιγράφω στο βιβλίο. Δηλαδή την αγάπησα πολύ αυτή τη χώρα γιατί οι άνθρωποι εκεί ήταν πάρα πολύ ανοιχτοί, πάρα πολύ πρόσχαροι, είτε ήταν λευκοί είτε ήταν μαύροι, είτε colored που είναι οι Ινδονήσιοι που είχαν έρθει παλιότερα σαν σκλάβοι ή τους φέραν οι Ολλανδοί τέλος πάντων σαν σκλάβους. Γι' αυτό και αυτή η χώρα λέγεται Rainbow Nation, δηλαδή ο κόσμος που ζει εκεί έχει αυτόν τον τίτλο Rainbow Nation, γιατί υπάρχουν 9 διαφορετικές αφρικάνικες ομάδες που συγκατοικούν. Η πιο γνωστή ομάδα είναι η Zulu, που μας είναι γνωστή. Η Κόσα είναι επίσης μια πολύ μεγάλη ομάδα που ο πιο γνωστός εκπρόσωπος είναι ο Μαντέλα, ο Νέλσον Μαντέλα. Αυτοί μεταξύ τους δεν είναι πάντα φιλικοί.
Έχουν
τα θεματάκια τους, υπήρξαν πολέμοι, ειδικά οι Ζουλού είναι έτσι λίγο επιθετικούλιδες.
Τουλάχιστον έτσι τους έχουμε εμείς στο νου μας,
και
δεν ξέρω αν ισχύει.
Και οι ίδιοι οι μαύροι, οι άλλοι βέβαια, οι άλλες 8 φυλές, κρατάνε τις αποστάσεις τους. Οπότε έχουμε τις 9 μαύρες φυλές στη Νότια Αφρική, έχουμε τους Βρετανούς που ήρθαν μόλις μυριστήκανε χρυσάφι και έχουμε και τους Ολλανδούς που είναι από παλιά.
Ναι.
Και έχουμε και τους Ινδονήσιους που ήταν οι σκλάβοι, έχουμε τους Ινδούς, έχουμε Μουσουλμάνους, έχουμε Εβραίους, Χριστιανούς. Ένα πολυπολιτισμικό
μοσαϊκό
που παρουσιάζει απίστευτο ενδιαφέρον.
Ξέρω ότι έχουμε έτσι μια πολύ μεγάλη παροικία στη Νότια Αφρική και στο Johannesburg και στην Πρετόρια από ό,τι θυμάμαι καλά.
Και στο Cape Town.
Γνωρίζω βεβαίως ότι έχουμε ένα από τα καλύτερα ελληνόγλωσσα, δίγλωσσα σχολεία στον κόσμο.
Το Σαχέτι. Το καλύτερο σχολείο της πόλης.
Της
χώρας νομίζω.
Ναι, και της χώρας. Είναι διάσημο σε όλο τον κόσμο γιατί δεν είναι μόνο το γεγονός ότι μαθαίνουν και την ελληνική γλώσσα, είναι ότι μαθαίνουν ουσιαστικά την ελληνική φιλοσοφία, τις ελληνικές αξίες.
Ισχύει.
Και είναι και ο φιλελληνισμός ο οποίος ουσιαστικά αναπτύσσεται μέσα από αυτό το σχολείο πολύ έντονος.
Μα και στέλνουν άνθρωποι τα παιδιά τους σε αυτό το σχολείο, όχι απαραίτητα Έλληνες.
Ναι, ναι.
Πάρα πολύ πολιτικοί της χώρας στέλνουν τα παιδιά τους εκεί. Άνθρωποι με οικονομική άνεση βέβαια, γιατί
ναι,
το επιλέγουν γιατί έχει την καλύτερη φήμη αυτό το σχολείο.
Έχει την καλύτερη φήμη πραγματικά.
Ισχύει, ναι.
Και για μας, δηλαδή από τα ελληνικά σχολεία του εξωτερικού είναι, θεωρείται το κορυφαίο.
Ναι. Έτσι. Από ό,τι ξέρω, ναι.
Νομίζω το συναγωνίζεται, αλλά και πάλι η σχολή Σαχέτη πρέπει να είναι πιο ψηλά. Το αντίστοιχο σχολείο, το ελληνόφωνο του Αγίου Δημητρίου στη Νέα Υόρκη. Αλλά και πάλι νομίζω και ότι.
Εγώ έτσι νομίζω. Έτσι
έχω ακούσει. Η σχολή Σαχέτη είναι πρότυπο, την οποία ο πατέρας της σχολής θεωρείται ο Γεώργιος Μπίζος, μια πολύ μεγάλη μορφή.
Ο δικηγόρος του Μαντέλα.
Ο δικηγόρος του Μαντέλα. Ναι, ναι, ναι. Ο άνθρωπος που τον έσωσε ουσιαστικά
βέβαια,
από την καταδίκη στο θάνατο.
Ισχύει.
Μεγάλη μορφή της ομογένειας. Και όχι μόνο, δηλαδή ένας
άνθρωπος...
Οι δύο
άνθρωπος... ήρωες, ναι, οι δύο ήρωες αυτής της ιστορίας.
Ναι. Τρέφουν εκτίμησης οι Έλληνες εκεί και εσείς πώς και πήρατε την απόφαση να βρεθείτε, να κάνετε αυτό το ταξίδι για την Νότια Αφρική?
Δεν ήταν ταξίδι, ήταν επαγγελματικοί λόγοι καθαρά και έτσι υπήρχε η επιλογή Ντουμπάι... Η Νότια Αφρική και εμένα με αυτό έτσι ήταν σαν ίντριγα κάπως. Ήταν.
Ναι. Νότια Αφρική λοιπόν.
Με εξιτάρει, ναι, γιατί το Ντουμπάι το γνώριζα, είχα πάει αρκετές φορές. Έχει και πάρα πολύ ζέστη,
ναι.
Δεν με πολύ ενθουσίασε και όλο αυτό το τεχνητό κομμάτι αυτής της χώρας. Ενώ Νότια Αφρική από την αρχή μου άρεσε πάρα πολύ η ιδέα και από την πρώτη στιγμή το αγάπησα αυτό το μέρος.
Τι είναι αυτό που ξεχωρίζει έτσι και κάνει ιδιαίτερη αυτή τη χώρα, εκτός από το γεγονός φαντάζομαι ότι στις μεγάλες πόλεις συναντάς και ουρανοξύστες και είναι έτσι πόλεις με, όπως είπατε και πριν, με ένα πολύ πολυπολιτισμικό μοσαϊκό, αλλά φαντάζομαι ότι αν φύγεις λίγο από την πόλη πραγματικά ζεις την επαφή με τη φύση, έτσι.
Είναι μια χώρα που δεν έχει ένα πρόσωπο. Γι' αυτό όποτε μου κάνουν αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει μία απάντηση. Είναι η πρώτα απ' όλα σαν μέγεθος. Αυτή η χώρα έχει το μέγεθος αν βάλουμε μαζί Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία, είχα κάνει τον κόπο λίγο να δω σαν μέγεθος γιατί μιλάμε, είναι αυτές οι τρεις χώρες μαζί. Οπότε μιλάμε για πολύ μεγάλη χώρα. Μιλάμε για 13 διαφορετικές φυλές, για διαφορετικές ομάδες, γλώσσες επίσης διαφορετικές, mm-hmm. επίσημες γλώσσες.
Ναι, ναι.
Έτσι, επίσημες γλώσσες. Οπότε δεν υπάρχει ένα πρόσωπο. Υπάρχουν, όπως είπατε, οι μεγάλες πόλεις, κυρίως το Johannesburg, που τους αρέσει να λένε είμαστε η Νέα Υόρκη της Αφρικής. Mm-hmm. Εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό, αλλά όντως σε σχέση με την υπόλοιπη Αφρική έχει ένα πολύ διαφορετικό πρόσωπο αυτή η πόλη και είναι η πιο δυτική πόλη της Αφρικής, mm-hmm. κακά τα ψέματα.
Ναι, βέβαια.
Γιατί είναι και φτιαγμένη από λευκούς.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, αυτή η πόλη δεν θα υπήρχε αν δεν είχαν βρει δύο άντρες που λεγόντουσαν John, γι' αυτό και Johannesburg, mm-hmm. χρυσό εκεί, το 1880 ναι. κάπου εκεί, βρήκαν χρυσό και έτσι δημιουργήθηκε αυτή η πόλη, χωρίς να έχει ποτάμι, χωρίς να έχει λίμνη, χωρίς να είναι στη θάλασσα, χωρίς να έχει νερό, χωρίς να έχει πηγές. Συνήθως οι άνθρωποι φτιάχνουν πόλεις κοντά σε νερό. Mm-hmm. Αυτή είναι από τις λίγες μεγάλες πόλεις που δεν έχει νερό κοντά και σε υψόμετρο κοντά στα 2.000 μέτρα. Οπότε φτιάχθηκε από λευκούς καθαρά και έχει τη δομή, είναι σαν να βρίσκεσαι στην Αμερική.
Ναι.
Το έχει... κέντρο δηλαδή, το οικονομικό κέντρο, το CBD, είναι αμερικάνικο μπορώ να πω. Mm-hmm. Με ωραία κτίρια, με παλιά κτίρια, με απικιακά κτίρια επίσης, όπως και στο Cape Town, και εκεί θα βρεις πολλά απικιακά κτίρια. Οπότε αυτή η πόλη είναι η μεγαλούπολη της Νότιας Αφρικής, η Πρετόρια είναι η πρωτεύουσα. Και το Cape Town είναι η πόλη όπου περνάς όμορφα, γιατί είναι όμορφη, είναι στη θάλασσα, έχει και εκεί πολλές εναλλαγές. Είναι πιο χαρούμενη πόλη το ναι. Cape Town. Mm-hmm. Ζεις καλύτερα, γιατί εκεί πήγαν οι Γάλλοι, άλλο κομμάτι της ιστορίας και αυτό, οι οποίοι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη χώρα τους για λόγους θρησκευτικούς, ήταν διαμαρτυρόμενοι.
Ναι, ναι.
Που οι καθολικοί τους κυνηγούσαν, οπότε όλοι μαζί φύγανε και ήρθανε στη Νότια Αφρική και εκεί φτιάχνουν από τότε το καταπληκτικό τους κρασί. Δηλαδή η Νότια Αφρική είναι στις 5 top χώρες για την παραγωγή κρασιού. Ναι, μαζί ναι. με Αυστραλία, Αργεντινή, Χιλή, Καλιφόρνια και Μεσόγειο. Mm-hmm. Είναι φανταστικά τα κρασιά της Νότιας Αφρικής. Οπότε αυτοί εγκατασταθήκαν εκεί στο Western Cape. Και είναι μαγεία να ταξιδεύεις εκεί, να πας από winery σε winery και
να δοκιμάσεις,
να κοιμάσαι εκεί, να τρως.
Ναι, έχουν αναπτύξει πάρα πολύ ναι, βεβαίως τον εινοτουρισμό,
ναι,
εννοείται.
Ναι, 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 είναι καταπληκτικό αυτό το κομμάτι, δηλαδή είναι εξαιρετικό. Η φύση πανέμορφη σε εκείνο το κομμάτι θυμίζει πάρα πολύ Ευρώπη, mm-hmm. Νότια Ευρώπη, Γαλλία, ναι, ναι, ναι. Ιταλία. Οπότε αυτό είναι το ένα κομμάτι. Αν όμως πας ανατολικά, στη χώρα των Ζουλού, στο Durban, είναι πάλι πολύ διαφορετικά. Είναι άγρια φύση, έχει πιο πολλούς μαύρους, λιγότερους λευκούς.
Άρα είναι μια χώρα ουσιαστικά που διαφέρει.
Πάρα πολύ. Mm. Μπορείς να κάνεις 4-5 ταξίδια στη Νότια Αφρική και κάθε φορά να δεις κάτι διαφορετικό.
Κάτι διαφορετικό.
Γιατί με μια φορά δεν θα προλάβεις.
Ναι.
Αν όμως κάνεις 3-4-5 ταξίδια θα δεις πραγματικά πολύ διαφορετικά πράγματα. Έχει έρημο. Στο κέντρο της χώρας έχει μία έρημο τεράστια. Έτσι. Που λες εδώ τώρα τι γίνεται. Μοιάζει πολύ με την Ναμίμπια, τη διπλανή ναι. τη χώρα. Και το άλλο ωραίο με τη χώρα αυτή είναι ότι είσαι κοντά σε άλλες αφρικάνικες χώρες, οπότε μπορείς να πεταχτείς.
Βέβαια, και να δεις, και, να δεις ναι. και ακόμα μια χώρα.
Ναι, ναι, ναι. Να δεις τη Μοζαμβίκη, να δεις τη Μποτσουάνα, Ζιμπάμπουε.
Ναι, ναι.
Όλα αυτά δηλαδή μπόρεσα και τα έκανα. Mm-hmm. Και πραγματικά είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε και ταξίδεψα.
Έχετε γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία.
Ναι, ναι. Πριν πολλά χρόνια.
Δεν ναι. φαίνεται αυτό. Από Έλληνες γονείς.
Και όμως από Έλληνες γονείς, ναι.
Οι οποίοι πώς βρέθηκαν στην Γερμανία, δεκαετία ας πούμε 60-70.
Ο πατέρας μου ήταν μαζί με έναν φίλο του που πήγανε για να σπουδάσουν εκεί. Ο φίλος του σπούδασε ο πατέρας μου ποτέ.
το 59.
Ήταν δηλαδή στην περιοχή που πήγανε κοντά στην κολονία, ήταν οι πρώτοι Έλληνες. Ο πατέρας μου έμαθε πολύ γρήγορα τη γλώσσα, οπότε έγινε διερμηνέας της περιοχής mm-hmm. Για τα κύματα Ελλήνων
που ερχόντουσαν στη συνέχεια.
Ακριβώς. Οπότε έτσι και είχε μια καλή θέση, ναι, και κοινωνικά δηλαδή. Mm-hmm. Και γι' αυτόν τον λόγο και εγώ πήγαινα σε γερμανικό σχολείο και όχι σε ελληνικό σχολείο, ας που νομίζω τότε δεν υπήρχε κιόλας.
Ναι, αν μου λέτε ότι ο πατέρας ουσιαστικά ήταν από τους πρώτους Έλληνες.
Ήταν ο πρώτος.
Ο πρώτος Έλληνας.
Στην περιοχή εκεί ήταν ο πρώτος.
Σε ποια περιοχή ακριβώς, κοντά στην
κοντά
Κολονία.
Κοντά στην Κολονία, στο Leverkusen Schlebusch.
Μάλιστα.
Ναι.
Δεν θα τολμήσω να το πω. Το είπατε, σας φτάνει.
Για την ακρίβεια ήταν ακόμη πιο μικρό, Μπούσα, ήταν ένα μικρό χωριουδάκι, 16.000 κατοίκων. Εκεί δηλαδή πήγα στο δημοτικό, μετά πήγα στο Leverkusen Schlebusch στο γυμνάσιο, γιατί εκεί τα σχολεία είναι τρεις κατηγορίες σχολείων και επειδή ήμουν καλή μαθήτρια μπόρεσα και πήγα στο γυμνάσιο και προχώρησα, μετά σπούδασα γερμανική φιλολογία, έγινα καθηγήτρια γερμανικών. Και δούλεψα πάρα πολλά χρόνια, πάνω από 30, στο Goethe Institute.
Ναι.
Και στα διάφορα Goethe Institute στο εξωτερικό.
Στο εξωτερικό.
Ναι, ναι, ναι.
Και όταν ήσασταν μικροί, που πήγαινατε στο γερμανικό σχολείο, είχατε μπει σε μια διαδικασία, γιατί από ό,τι κατάλαβα, λογικά εκεί, όταν ήσασταν εσείς μικροί, θα αρχίσαν να δημιουργούνται και οι πρώτοι σύλλογοι ομογενειακοί, οι πρώτες κοινότητες.
Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα εγώ.
Τίποτα, ε.
Δεν έχω ιδέα. Στο σχολείο ήμουνα η μόνη ξένη και επειδή με λένε Χριστίνα, ούτε καν έπεσε στην αντίληψη ότι, εντάξει, κάποια στιγμή, ναι, το Αντωνιάδου εννοείται ότι...
Ναι, φώναζε, ναι, ότι δεν
αλλά
είναι.
Αλλά επειδή
Γερμανίδα.
Είμαι και ψηλή, ήμουνα, ναι, και ανοιχτόχρωμη, mm-hmm, εννοείται ότι ήμουνα native speaker, δηλαδή τα γερμανικά ήταν...
Πολύ άνετα.
Ήτανε, ναι, μουτσασπάχλα, δηλαδή δεν υπήρχε διαφορά.
Ναι.
Οπότε δεν ένιωσα ποτέ τη διαφορετικότητα, ούτε και γνώρισα άλλα άτομα.
Ναι.
Δεν έχω, δηλαδή δεν έχω ιδέα.
Ναι.
Τους Έλληνες της Γερμανίας που γνώρισα, τους γνώρισα πολύ μετά τα 20 μου.
Σιγά σιγά δηλαδή μετά ουσιαστικά.
Όταν ήρθα στην Ελλάδα και γνώρισα έτσι κόσμο που είχε την ίδια βιογραφία σαν τη δική μου, αλλά πήγαινε σε ελληνικό σχολείο της Γερμανίας.
Ναι, για να διατηρήσει τη γλώσσα προφανώς,
ναι,
την οποία,
ναι,
όμως διατηρήσατε εσείς ούτως ή άλλως.
Στο σπίτι μιλάγαμε ελληνικά, βέβαια, εννοείται.
Ελληνικά φαγητά φαντάζομαι.
Ναι. Και ο μπαμπάς και η μαμά πολύ... επιβλέπανε δηλαδή, και δηλαδή εγώ έμαθα να γράφω και να διαβάζω ελληνικά στο σπίτι με τους γονείς μου, δηλαδή ήδη ήμουν 3 ετών όταν μπόρεσα και έγραφα, ναι, τα πρώτα, ναι, γράμματα στη γιαγιά.
Mm-hmm.
Αυτή ήταν η επαφή μου με την Ελλάδα.
Με την Ελλάδα.
Ναι.
Πάντως είναι πραγματικά έτσι ενδιαφέρον και δεν το συναντάμε, ειδικά για εκείνη την περίοδο όπου πραγματικά οι γονείς επέμεναν τα παιδιά να πάνε στο ελληνικό σχολείο, ναι, να ασχολούνται με την ελληνική παροικία, να πάρουν μέρος στα κοινά, στις εκδηλώσεις, στα ελληνικά χορευτικά και ούτω καθεξής. Δεν το συναντούμε αυτό, δηλαδή συνήθως εκείνη την περίοδο οι γονείς επέμεναν και έχω συναντήσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους έτσι με τη δική σας βιογραφία να μου λένε ήταν πολύ δύσκολο για μένα να κρατήσω αυτή την ισορροπία γιατί εγώ ήθελα να είμαι ένα με τα παιδιά του σχολείου, να μην διαφέρω και οι γονείς επέμεναν να πάω και στο άλλο σχολείο, να πάω στην εκδήλωση.
Δεν το έχω ζήσει εγώ αυτό.
Ναι.
Δεν το έχω ζήσει καθόλου και μάλιστα δεν είχα πάρει και χαμπάρι το ότι υπάρχει
συνέβαινε
αυτό. Δηλαδή, ναι, το κατάλαβα πολύ μετά και νομίζω οι γονείς μου αποφάσισαν να με στείλουν στο γερμανικό σχολείο πρώτον γιατί δεν είχαν σκοπό να επιστρέψουν.
Ναι.
Και δεύτερον, γιατί νομίζω βλέπανε και πόσο καλά εφόδια θα πάρω εγώ,
βέβαια,
με τη γερμανική παιδεία. Και... οπότε νομίζω η επιλογή ήταν εύκολη κατά,
ναι,
αυτές,
ναι,
τις,
ναι,
συνθήκες.
Ναι.
Και τους ευχαριστώ πολύ που κάναν και αυτή την επιλογή.
Βέβαια.
Γιατί έζησα καλά χρόνια. Δεν ένιωσα ποτέ...
ξένη.
Όχι, όχι.
Ναι.
Αφού, μάλιστα είχα φίλους Γερμανούς και η κολλητή μου ήταν μια Γερμανίδα φίλη, η οποία ήταν κοντούλα, μελαχρινούλα, με μαύρα μάτια και πάντα όταν κάναμε καινούρια γνωριμία λέγαμε μία από τις δυο μας είναι Ελληνίδα και πάντα λέγανε ότι αυτή είναι.
Ναι, ναι.
Δηλαδή εμένα, γιατί ήμουν πολύ πιο ψηλή, ήμουν το 1,78 ας πούμε, δεν τηρούσα δηλαδή τις προδιαγραφές της νότιας,
ναι, ναι,
Ευρωπαίας.
Mm-hmm. Μάλιστα. Η τρέλα αυτή με τα ταξίδια, γιατί εδώ μιλάμε
τρέλα
για πάθος, για έρωτα.
Πραγματικά τρέλα,
έτσι,
ναι.
Τρέλα.
Ναι.
Υπήρξε από μικρή, αυτό το πάθος σας είχε δημιουργηθεί έτσι, είχε γεννηθεί από μικρή ηλικία.
Νομίζω, ναι, γιατί είχαμε στο μάθημα της γεωγραφίας, που ήταν πολύ σημαντικό μάθημα και από τα πολύ αγαπημένα μου, Είχαμε ένα πολύ μεγάλο άτλαντα, έτσι, με σκληρό εξώφυλλο, και μέσα ήταν κάθε δισέλιδο, ήταν και μια χώρα με τεράστιο ενδιαφέρον. Οπότε εγώ έπαιρνα το χάρακά μου και το μολυβάκι μου και ένωνα τις διάφορες πόλεις, έβγαζα δηλαδή δρομολόγια για το μέλλον όταν μεγαλώσω, πρώτα Ευρώπη θα κάνω, ξέρω, Βρυξέλλες, Λουξεμβούργο, Άμστερνταμ, μετά στο Νότο, έβλεπα Ανταλουσία, έβλεπα Σικελία, δηλαδή μόνο που τα έβλεπα ενθουσιαζόμουν. Μετά, αφού τελείωσα την Ευρώπη με αυτόν τον τρόπο, πήγα Αμερική.
Ναι.
Ναι, είπα πρώτα Καναδά, Μεξικό, Λατινική Αμερική. Οπότε έτσι αυτόν τον χάρτη τον έχω ακόμη, τον Άτλαντα μάλλον, και οι γραμμούλες ακόμα φαίνονται.
Φαίνονται.
Ναι. Και μάλιστα στο βιβλίο μου «Βαλίτσα και φύγαμε», στο εξώφυλλο αυτή την περιγραφή κάνω. Πώς ανακάλυψα τον κόσμο από μικρή, ναι, δηλαδή με το χάρακα και με το μολυβάκι στον Άτλαντα. Mm-hmm.
Και αυτό το... Ο χάρακας και το μολυβάκι στον Άτλαντα, αυτές οι διαδρομές έχουν πραγματοποιηθεί σχεδόν όλες.
Δεν έχω πάει Ανταλουσία.
Να το κάνουμε κι αυτό.
Ναι, οπωσδήποτε, δεν το συζητώ. Οπωσδήποτε, αλλά ναι, Ανταλουσία δεν έχω πάει.
Η Χριστίνα Αντωνιάδου είναι μαζί μας. Μπορούμε πολλά να πούμε ακόμα με τη Χριστίνα Αντωνιάδου και θα τα πούμε αμέσως μετά το τραγουδάκι που θα ακούσουμε. Κυριακή εκδρομή λοιπόν, εδώ βεβαίως μιλάμε μόνο για εκδρομή, μιλάμε για ταξίδια, ταξίδια σε όλο τον κόσμο με την Χριστίνα Αντωνιάδου, η οποία όπως είπαμε έχει γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία. Από μικρή είχε έναν Άτλαντα μπροστά της και σημείωνε με το χάρακα τις διαδρομές, όλα αυτά τα οποία θέλει να κάνει, και κάποια στιγμή σε μεγάλη σχετικά ηλικία πήρατε την απόφαση, κυρία Αντωνιάδου, να τα κάνετε.
Ναι.
Πολύ ωραίο αυτό.
Έκανα και πριν τα ταξίδια, εννοείται, πάντα ταξίδευα, mm-hmm, αλλά η απόφαση να μετακομίσω και να αρχίσω μία ζωή φτού και από την αρχή, ναι, αυτή την απόφαση την πήρα στα 50,
μάλιστα,
49 εκεί.
Ναι.
Και αυτό είναι το θετικό όταν κάνεις νωρίς παιδιά, γρήγορα αυτά τα παιδιά γίνονται ανεξάρτητα, γρήγορα πατάνε στα πόδια τους. Οπότε εσύ μετά μπορείς να ανοίξεις ένα δεύτερο κύκλο, να κάνεις κάτι εντελώς καινούριο, να πραγματοποιείς ένα όνειρο που δεν πρόλαβες να το πραγματοποιήσεις. Με βοήθησε και πολύ η δουλειά μου, βέβαια.
Αυτό θέλω ήταν, να ναι. πω, ότι έπαιξε ρόλο και η εργασία σας,
σίγουρα,
έτσι δεν είναι.
Σίγουρα. Γιατί και τα ιδιαίτερα μπόρεσα να τα συνεχίσω online σε μια εποχή προ-COVID, που κανείς δεν έκανε
εκμάθησης
online.
Εκμάθησης γερμανικής.
Ναι, 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 ναι. Δηλαδή έκανα online μαθήματα το 2010, που κανείς δεν συζητούσε για online μαθήματα.
Έτσι.
Και η αλήθεια είναι ότι οι μαθητές, οι γονείς, δεν το θέλαν όλοι, δηλαδή έχασα πολύ κόσμο, αλλά κέρδισα και πάρα πολύ κόσμο,
ναι.
το οποίο μετά λόγω COVID έγινε βέβαια, σταθερή αξία.
Σταθερή αξία, έτσι.
Ναι, ναι.
Και συνεργαζόσασταν και με εκδοτικούς οίκους, εκτός από το Ινστιτούτο Γκέτε.
Εγώ έγραφα πάντα βιβλία για τον Χρήστο Καραμπάτο, για τις εκδόσεις Καραμπάτος και για τη Χούμπερ Ελλάς. Έγραφα πάντα βιβλία τα οποία χρησιμοποιούσαν η πλειοψηφία των καθηγητών γερμανικής γλώσσας, είτε στα φροντιστήρια, είτε στα ιδιαίτερα μαθήματα, δηλαδή πάντα ο Χρήστος Καραμπάτος είχε έτσι την πλειοψηφία του κόσμου. Τα βιβλία του και σε αυτά που συνεργάστηκα εγώ ήταν πάντα αλφας ποιότητας, ήταν πολύ καλά. Οπότε τα πρώτα μου έργα, τα πρώτα μου βιβλία, καμιά 15 περίπου, ήταν για την εκμάθηση γερμανικής γλώσσας. Όταν πια μετακόμισα στο Λονδίνο και παρακολουθούσα τον κόσμο μέσα στο tube, μέσα στο μετρό, και όλο αυτό το ξένο και ιδιαίτερο και διαφορετικό, εκεί άρχισα να βγάζω μολυβάκι και μπλοκάκι και σημείωνα. Και κάποια στιγμή, όταν πια τελείωσε η παραμονή μου στο Λονδίνο και ήταν να φύγω σε 2 εβδομάδες, έκανα ένα bucket list, τι πρέπει να κάνω πριν φύγω.
Ναι.
Και ήθελα να πάω μια Κυριακή στους Βοτανικούς Κήπους. Ξεκινάω κι εγώ με το μετρό, δεν έφτασα ποτέ, γιατί το Σαββατοκύριακο κλείνουν οι γραμμές.
Ναι.
Και προσπάθησα εγώ να πάω από εδώ, να πάω από εκεί, δεν έφτασα ποτέ στους Βοτανικούς Κήπους. Και πού κατέληξα? Κατέληξα στο μουσείο που ήταν ακριβώς απέναντι από το Goethe Institute. Δηλαδή έκανα τη διαδρομή που κάνω κάθε μέρα. Και λέω, δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή προσπάθησα να κάνω κάτι διαφορετικό. Και πάλι πήγα στη δουλειά και έκατσα και έφτιαξα μια ιστορία, έτσι αστεία, όπου αυτοσαρκάζομαι. Και την έστειλε αυτή την ιστορία στις φίλες μου στην Ελλάδα. Και μου λένε όλες, πω, είναι πάρα πολύ αστείο, στείλε κι άλλες. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω τις ιστορίες σε αυτό το βιβλίο, το Greek Britain.
Το Greek Britain.
Ναι, έτσι ξεκίνησα. Και μετά πήγα Νότια Αφρική και πλέον συστηματικά έγραφα ιστορίες μιλώντας συστηματικά με κόσμο. Δηλαδή, κομμότριες, κοπέλες που μου φτιάχναν τα νύχια. Δηλαδή, ξαφνικά εκεί που δεν τα φτιάχνω εγώ τα νύχια, κάθε εβδομάδα έκλεινα ραντεβού για να ακούσω ιστορίες.
Ναι.
Με τους γιατρούς, με νοσοκόμες. Όποιον έβρισκα, ρωτούσα. Και βέβαια, πηγή μεγάλων πληροφοριών και σημαντικών πληροφοριών ήταν η κοπέλα που ερχόταν σπίτι στην Αφρική και με βοηθούσε στην καθαριότητα, η οποία ήταν από τη Ζιμπάμπουε, η Πάμελα. Από αυτήν έμαθα πολλά πράγματα.
Πάρα
και
πολύ.
Πολλά κουσκούς, πολλά κοτσομπολιά, τα οποία δεν τα μαθαίνεις ούτε από το ίντερνετ, ούτε μόνο με τη συμβίωση.
Αλλά ουσιαστικά αυτά που αναφέρατε είναι πραγματικά τα σημεία εκείνα, οι τόποι εκείνοι, δηλαδή το σπίτι και η γυναίκα που μας βοηθάει στην καθαριότητα, το κομμωτήριο.
Ναι, ναι, πηγή έμπνευσης.
Πηγή έμπνευσης,
ναι,
πραγματικά, ναι. Γιατί ακούς ιστορίες, γιατί... Δεν ξέρω, νιώθει...
Και οι ταξιτζίδες.
Και
οι οδηγοί
των ταξί,
όπου είναι απίστευτοι.
Ναι, ναι.
Είναι απίστευτοι.
Είναι να έχεις όρεξη να μπαίνεις σε αυτούς τους χώρους για να ακούσεις.
Έτσι.
Και εσείς το κάνατε επί τούτο
το
από ένα σημείο.
Από ένα σημείο και μετά το έκανα επί τούτο και σημείωνα. Και μετά έμπαινα στο διαδίκτυο για να διασταυρώσω τις πληροφορίες.
Σημειώνατε ουσιαστικά όλα αυτά τα οποία είχαν να κάνουν με την πόλη που ζούσατε, με τη χώρα που ζούσατε, όσον αφορά την ιστορία της, τα γεγονότα,
ακριβώς,
όλα όσα έχουν συμβεί. Σας λέγανε και προσωπικές τους ιστορίες.
Πολλές, πάρα πολλές. Αυτά όλα τα ένωσα, τα πάντρεψα στο βιβλίο, στη Τζακαράντα που ενθίζει πάντα την άνοιξη.
Ναι, Τζακαράντα... ωραίος τίτλος, πολύ ωραίος.
Η Τζακαράντα είναι το χαρακτηριστικό δέντρο, ένα μοβ δέντρο που υπάρχει στην Πρετόρια και στο Johannesburg και είναι μοβ τον Οκτώβριο. Ανθίζει τότε γιατί η άνοιξη είναι τον Οκτώβριο, είναι όλα ανάποδα,
ναι, ναι,
στο νότιο ημισφαίριο. Οπότε στη σκιά της Τζακαράντας γίνονται όλα αυτά. κατά ναι. κάποιον τρόπο. Ναι, και έχω παντρέψει αυτές τις προσωπικές ιστορίες που μου είπε η Πάμελα για την κόρη της, για τον άντρα της, όλα αυτά τα παράπονα που είχε, για τις καταστάσεις, για τον τρόπο ζωής. Μου έλεγε όμως και για τον πρόεδρο, τον Ζούμα, πόσο κακός είναι, γιατί κάνει κατάχρηση, γιατί έχει φάει εκατομμύρια, γιατί έχει 6 γυναίκες και εμείς πληρώνουμε τις γυναίκες του και τα 100 του τα παιδιά που έχουμε χάσει τον έλεγχο, πόσα παιδιά έχει ο Ζούμα και όλα αυτά τα... Αστεία ακούγονται στα αυτιά μας, αλλά δεν είναι καθόλου αστεία.
Γιατί τα βιώνουν, τα ζουν αστεία. Στην καθημερινότητά τους,
βέβαια. Και μετά έμπαινα στο διαδίκτυο και έβλεπα τις σκηνές μέσα στη Βουλή, στην Πρετόρια, που έπεφτε ξύλο, που οι μεν ξυλοκοπούσαν τους δε, τριτοκοσμικές καταστάσεις, δηλαδή μαλώνανε και στο τέλος...
Έπεφτε ξύλο.
Όλα αυτά, δηλαδή αν δεν έρθει σε επαφή με τον κόσμο, έτσι να σου δώσει το έναυσμα, να σου πει την αρχή του νήματος και εσύ να αρχίσεις να ξυλώνεις το pullover, δεν θα τα ήξερα αυτά. Και βέβαια πάντα πρέπει να υπάρχει και η διάθεση να έρθει σε επαφή με κόσμο.
Ναι. Δεν μιλάμε βέβαια απλώς για ένα ταξίδι, μιλάμε ουσιαστικά για μία εγκατάσταση.
3 χρόνια έζησα στην Νότια Αφρική, 1 χρόνο στο Λονδίνο και 3,5 χρόνια στην Κοπενχάγη.
Ναι. Με την Κοπενχάγη έχετε ασχοληθεί στα βιβλία σας, γιατί τα δύο που ήδη αναφέραμε, από ό,τι έχω καταλάβει, είναι αφιερωμένα στη Νότια Αφρική.
Το ένα είναι στη Νότια Αφρική, η Τζακαράντα ανθίζει πάντα είναι στη Νότια Αφρική.
Ναι, το Βαλίτσα
και η Βαλίτσα είναι ταξίδια.
Είναι ταξίδια γενικά.
Είναι διάφορα ταξίδια που δεν έχω ζήσει, αλλά τα ταξίδεψα. Το Greek Britain είναι η ζωή μου στο Λονδίνο.
Το Λονδίνο, 100%.
Ναι. Και τώρα, γιατί δεν ασχολήθηκα με την Κοπενχάγη? Για μαντέψτε.
Δεν ξέρω, δεν σας άρεσε.
Καθόλου.
Καθόλου,
Καθόλου. Και προκειμένου να γράψω κάτι αρνητικό, προκειμένου δηλαδή να βγάλω...
Μα άμα δεν σ' αγγίζει κάτι,
ναι, είπα όχι, δεν θα ασχοληθώ. Δεν θα ασχοληθώ γιατί δεν μου άφησε μία γλύκα στην ψυχή.
Ναι.
Καθόλου.
Τι έφταξε, πιστεύετε, πιο πολύ, ο καιρός?
Σίγουρα ο καιρός ήταν καθοριστικός παράγοντας. Οι άνθρωποι είναι εξίσου κρύοι. Σαν παράδειγμα, ας πούμε, να αναφέρω ότι με το που έφτασα εκεί κάλεσα τους γείτονες, ένα ζευγάρι, έτσι τους κάλεσα, έκανα τραπέζι, φαγητό, που δεν είμαι και καμιά μαγείρισα της προκοπής, αλλά τέλος πάντων έκανα έτσι ένα πρώτο, αυτοί μετά από 6 μήνες, εγώ δεν ήθελα να μου ανταποδώσουν το τραπέζι, για όνομα του Θεού, αλλά κάπως μία επαφή, κάτι το περίμενα. Εν πάση περιπτώσει, βλέπω ένα χαρτάκι κάτω από την πόρτα. Χριστίνα, αν μπορείς, έλα αύριο για ένα κρασάκι σπίτι μας, σε περιμένουμε στις 6. Άντε, λέω, ωραία, τέλεια. Πάω εκεί, κάθομαι, έχουν πάνω στο τραπέζι έτοιμο ένα μπλοκάκι με ένα μολυβάκι, χάρτες της Ελλάδος, και με ρωτάνε επί τούτο, πες μας σε ποια νησιά να πάμε. Και έχω μείνει εγώ. Και αφού τους έκανα όλη την... Γιατί είμαι και λάτρης των ελληνικών νησιών και κάνω και ιστιοπλοεία, και αφού τους είπα ό,τι είχα να τους πω, δεν μου βάλαν ποτέ δεύτερη φορά κρασί στο ποτήρι. Άρχισαν να χασμουριούνται και κοιτούσαν την πόρτα επιδεικτικά.
Μάλιστα.
Και σηκώθηκα και έφυγα.
Ναι.
Και λέω, αν είναι δυνατόν, τι ήταν αυτό τώρα?
Σε αυτά τα ταξίδια, είτε ήταν Κοπενχάγη, είτε Γιοχάνεσμπουργκ, Λονδίνο, αλλά και οι άλλες περιοχές που έχετε ταξιδέψει, αυτά ειδικά τα ταξίδια που εγκατασταθήκατε ουσιαστικά για μεγάλο διάστημα, το ζήσατε 100% με την εξής έννοια, αυτό δηλαδή που λέγατε πριν, ότι εγώ προσπαθούσα να πηγαίνω στο κομμωτήριο, να μπαίνω στο ταξί για να μαθαίνω τις ιστορίες, να μαθαίνω ακόμα περισσότερα πράγματα για τη χώρα την οποία ζω, και ας ζήσω για ένα χρόνο μόνο και θα φύγω μετά. Το ζήσατε 100% και φαντάζομαι ότι δεν ήρθατε σε επαφή με την ομογένεια, δηλαδή...
Ελάχιστα. Με την ελληνική ομογένεια.
Ναι.
Ελάχιστα.
Θέλετε να ζήσετε τη χώρα όπως είναι, έτσι.
Ναι. Προτιμούσα δηλαδή να έρθω σε επαφή με τους μαύρους, τους Ζουλού, με τους φίλους της Πάμελας που ήταν από τη Ζιμπάμπουε, με τον Κιπουρό που ήταν από το Μαλάουι.
Να ζήσετε την κουλτούρα τους, τα φαγητά τους, τη μουσική τους, τα έθιμά τους, όλο αυτό.
Όσο γίνεται βέβαια, όσο γίνεται. Με την ελληνική ομογένεια είχαμε... πόση επαφή. Δύο-τρεις φορές πήγα στο Σαχέτη, είχε έτσι διάφορες εκδηλώσεις. Είναι όμως ένας κόσμος δικός τους. Ναι. Πραγματικά οι Έλληνες του Johannesburg είναι κάπως, δεν ξέρω, δεν θα πω όχι απομονωμένοι, αλλά ζουν, δηλαδή προσπαθούν πάρα πολύ να διατηρήσουν το ελληνικό στοιχείο. Όπως και οι Έλληνες της Γερμανίας, όπως οι Έλληνες στην Αστόρια.
Στο Λονδίνο δεν είναι έτσι, είναι τελείως διαφορετικά.
Γι' αυτό και δεν το αναφέρω.
Ναι, βέβαια.
Αλλά όταν μια ομάδα προσπαθεί με πολύ κόπο έτσι, και με πολύ ενέργεια να διατηρήσει αυτό που άφησε πίσω, δημιουργεί έτσι έναν παράλληλο κόσμο στη χώρα που ζει και δεν προσπαθεί δηλαδή να μπει σε αυτόν τον άλλον κόσμο. Προσπαθεί δηλαδή να διατηρήσει το δικό του, τη δικιά του φούσκα.
Ναι. Έχουν ενσωματωθεί παρόλα αυτά.
Σίγουρα, βέβαια, βέβαια.
Δεν προσπαθούν να μην αφομοιωθούν.
Ναι, τα ελληνικά τους ας πούμε είναι μέτρια. Ναι, ναι, ναι. Όταν είναι τρίτη γενιά Έλληνες, πώς θα είναι τα ελληνικά τους. Βέβαια. Μιλάνε μεταξύ τους αγγλικά περισσότεροι. Όλοι θα πάνε στην κούλα στην κομμότρια.
Ναι,
και εγώ πήγαινα στην κούλα.
Ναι,
γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί και γινόταν ο χαμός. Πάλι μάθαινα πολλές ιστορίες. Αυτό ήταν το ελληνικό μου στέκι.
Ναι.
Η κούλα, η κομμότρια, και αν μας ακούει, πολλά χαιρετίσματα και την αγαπώ πολύ. Και ο άντρας της ο Γιώργος. Οι οποίοι μου είπαν άπειρες ιστορίες για το Κονγκό από όπου ήρθανε. Αλλά έτσι κατά τα άλλα με Έλληνες, είχα Έλληνες φίλους που ήρθανε και αυτοί από Ελλάδα για 3 χρόνια, η Βενίτα και ο Χρήστος, που αυτά τα παιδιά ζουν τώρα στην Αθήνα, πάντα μου λένε εσύ την Αφρική την έζησες διαφορετικά από μας.
Ναι.
Εμείς δεν έχουμε τόσο θετικές εμπειρίες και εικόνες και μνήμες, γιατί είχαν άλλα θέματα τα παιδιά. Ενώ για μένα ήταν έτσι στρωμένα όλα, ήταν και επαγγελματικά όλα καλά, οπότε είχα την πολυτέλεια να ασχοληθώ και
βέβαια,
με τους οδηγούς. Δηλαδή να τα λέμε και έτσι τα πράγματα.
Ναι, ότι ναι, είχατε.
Πραγματικά είναι πολυτέλεια αυτό, έτσι, το ότι μπόρεσα και ήρθα σε επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί είχα λυμμένο το επαγγελματικό. Δεν με απασχολούσε. Ναι.
Είναι σαφώς τελείως διαφορετικά τα πράγματα στο Λονδίνο. Το έχουμε διαπιστώσει και εμείς από τις εκπομπές μας. Ήδη συναγωνίζεται τη Μελβούρνη στον τίτλο της τρίτης μεγαλύτερης ελληνόφωνης πόλης στον κόσμο.
Ναι.
Δεν έχουν ελληνική κοινότητα και μόνο αυτό δείχνει το πόσο διαφορετικά είναι τα πράγματα. Και ας υπάρχει το Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο, η Ελληνική Βιβλιοθήκη, υπάρχουν σαφώς κάποιοι φορείς, αλλά δεν υπάρχει αυτό το στοιχείο που συναντάμε σε άλλες πόλεις.
Υπάρχει μια ομάδα στο Facebook,
ναι,
που την κάνει ο
Αυγουστίνος ο Γαλιάσος.
Έτσι ακριβώς, που είναι η μεγαλύτερη ομάδα Facebook Ελλήνων παγκοσμίως νομίζω,
ναι,
και νομίζω εκεί μέσα, γιατί είμαι και εγώ μέλος, εκεί γίνονται...
Ναι,
η ανταλλαγή απόψεων.
Βέβαια. Και
ναι,
απόψεων, ναι, και μήπως κάνουμε
τα προβλήματα
και τα προβλήματα, και μήπως πάμε κάπου όλοι μαζί,
έτσι, έτσι,
και κάνουμε μία εκδρομή.
Ναι, ναι, ναι.
Έχουμε.
Ναι, ναι.
Ο Αυγουστίνος έχει προσπαθήσει,
ναι,
να συνδέσει
ισχύει,
έτσι,
ισχύει,
τον ελληνισμό.
Ισχύει.
Λοιπόν, τα κορίτσια του Λονδίνου αντέχουν το κρύο. Όταν μετακομίζει κανείς από μία ζεστή χώρα στο Λονδίνο μόνο με 2 βαλίτσες, τότε καλά θα κάνει να αφήσει τα καλοκαιρινά ρούχα πίσω, εκεί δηλαδή όπου έχουν και νόημα. Διότι εξαιρώντας κάποιες ελάχιστες περιπτώσεις, για ένα πράγμα μπορείς να είσαι σίγουρος, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο σε περιμένει μόνο μία εποχή, η απροσδιόριστη, κατά την οποία ως επιτοπλίστων κάνει κρύο, φυσάει και βρέχει. Είναι σαν να μεταβαίνεις από την άνοιξη κατευθείαν στο φθινόπωρο. Δεν είναι τυχαίο αυτό που λένε, στην Αγγλία υπάρχουν 2 ημέρες που γιορτάζονται μεγαλοπρεπώς, τα Χριστούγεννα και το καλοκαίρι. Σε περίπτωση δε που κατ' εξαίρεση ο καιρός είναι καλοκαιρινός, επικρατεί μια συλλογική γκρίνια λόγω της ανυπόφορης ζέστης που τους έχει παραλύσει και για του λόγου του αληθές αρκετοί καταλήγουν στο νοσοκομείο με heat stroke αν δεν έχουν προλάβει να βουτήξουν πρωτύτερα στο συντριβάνι του Trafalgar Square για να δροσιστούν. Ένα άλλο ρητό που περιγράφει εύστοχα την κατάσταση που επικρατεί σε καθημερινή βάση στο Λονδίνο και μάλιστα ανεξάρτητα από την εποχή, είναι αυτό που αναφέρεται στις εναλλαγές του καιρού. If you don't like the weather, wait 10 minutes. Μια χαρά λύση βρήκε ο καλός Θεούλης για να μην υπάρχει ποτέ πλήξη στον Τάμεση. Ας επιστρέψουμε όμως στο περιεχόμενο της βαλίτσας. Σιγά μη σου δοθεί η ευκαιρία εδώ στα Βόρεια να φορέσει shorts, εξόπλατα μπλουζάκια και crop tops. Θεωρητικά σχεδόν ποτέ. Έτσι τουλάχιστον θα υπέθετε κανείς, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωγραφική θέση της χώρας, την παραπάνω αναλυτική παράγραφο και την κοινή λογική. Αν δε, όπως συμβαίνει συχνά στη ζωή, η θεωρία και η πράξη απέχουν παρασάγκας μεταξύ τους, γεγονός το οποίο θα βιώσω επανειλημμένα στο Λονδίνο. Ενώ εμείς οι ξένοι κυκλοφορούμε ακόμη και στο αγγλικό καλοκαίρι με μακρύ παντελόνι, μπουφάν και κλειστά παπούτσια, οι Βρετανοί και κυρίως οι Βρετανίδες διαθέτουν μεγαλύτερη ή ακόμα και μικρότερη επιλογή ρούχων, όπου ο όρος μικρότερη αναφέρεται στις περιορισμένες διαστάσεις των ενδυμάτων, όπως θα καταλάβει αμέσως ο αξιότιμος αναγνώστης. Το Παρασκευοσαββατοκύριακο στην Αγγλία προορίζεται για πάρτι και αυτό σημαίνει bye-bye παλτό, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει παλτό στην τουλάπα τους και hello καλοκαιρινό φόρεμα. Οι βέρες Αγγλίδες δεν χαραμίζουν το party outfit για μικροπράγματα όπως οι πολικές θερμοκρασίες. Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα σας διάβασα από το Greek Britain, το βιβλίο που έχει γράψει η Χριστίνα Αντωνιάδου που είναι εδώ δίπλα μου, μαζί με τη Χριστίνα Μπάστα, που ουσιαστικά ήταν η πρώτη μεγάλη παραμονή στο εξωτερικό, ναι. Πρώτες ιστορίες, παρόλο που το βιβλίο αυτό κυκλοφόρησε τρίτο, ναι. Αργότερα, τρίτο. Mm-hmm.
Ισχύει.
Θα ακολουθήσει και τέταρτο.
Θα ακολουθήσει και τέταρτο, όχι όμως με ταξιδιωτικές ιστορίες.
Γιατί
αν θα έκανα κάτι τέτοιο, θα έπρεπε να πάρει σειρά η Κοπενχάγη, που ήδη είπαμε ότι...
Δεν.
Όχι, δεν πρόκειται. Δεν τους κάνω αυτή τη χάρη. Έχω ετοιμάσει ήδη κάτι και... αλλά θα μου επιτρέψετε να,
βέβαια,
να μην το πω ακόμα.
Ναι, να μην το πείτε ακόμα, ναι. Όταν θα είναι έτοιμο.
Όταν θα είναι έτοιμο, με χαρά θα
περιμένω.
Θα ξανάρθω.
Ναι. Τα ταξίδια όμως...
Τα ταξίδια συνεχίζονται. Βέβαια τώρα πλέον έχω πιάσει και δουλειά εδώ στον εκδοτικό οίκο στις εκδόσεις Καραμπάτος. Εδώ στην Αθήνα και μάλιστα πολύ κοντά, Αγία Παρασκευή, είμαι αρχισυντάκτρια. Mm-hmm. Οπότε ο χρόνος για ταξίδια είναι λίγο πιο περιορισμένος. Ωστόσο δεν τα παρατάω ποτέ, εννοείται. Τα τελευταία ταξίδια που έκανα ήταν τώρα πρόσφατα στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Και αυτός ένας προορισμός που όλος ο κόσμος είχε πάει, εγώ δεν είχα πάει. Αυτό είναι ένα περίεργο πράγμα με μένα. Πηγαίνω σε περίεργες χώρες και δεν πηγαίνω στις κλασικές.
Ναι.
Ας πούμε, Ανταλουσία δεν έχω πάει, Αίγυπτο δεν είχα πάει, δεν έχω πάει Κούβα που έχει πάει όλος ο κόσμος. Έχω πάει όμως Μελανησία, που όταν το λέω μου λένε, πού είναι αυτό?
Ναι, βέβαια.
Τι είναι Μελανησία? Μελανησία δεν είναι χώρα, είναι ένα σύμπλεγμα στον Ειρηνικό ωκεανό. Είναι η Παπούα με τα διάφορα μικρά νησάκια, είναι το νησί Μποκαβίλια, είναι το νησί είναι η Βανουάτου και είναι και τα νησιά του Σολομώντα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το έκανα τον Οκτώβριο και ήταν μια καταπληκτική εμπειρία, με κρουαζιέρα, με ένα πλοίο που ήταν τύπου National Geographic, δηλαδή μας κάνανε το απόγευμα πριν σεμινάριο για το τι θα δούμε την επόμενη μέρα. Είχαμε στο πλοίο δηλαδή ανθρωπολόγους, βοτανολόγους, ζωολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, ό,τι μπορούσα, στα αγγλικά όλα εννοείται, ήταν international το γκρουπάκι αυτό, 70 άτομα ήμασταν. Είχε φοβερό ενδιαφέρον γιατί μάθαμε απίστευτα πράγματα για αυτές τις φυλές που κατά κάποιο τρόπο κάποιοι μάλλον βλέπαν για πρώτη φορά και λευκούς. Ναι, γιατί πηγαίναμε σε κάτι νησάκια που δεν έχει ούτε αεροδρόμιο ούτε λιμάνι. Και μας, δηλαδή, μία φορά το χρόνο μόνο πηγαίνει αυτό το πλοίο το συγκεκριμένο. Μας κατεβάζουμε τα ζόντιακ και πηγαίνουμε, δηλαδή είναι μία συγκεκριμένη μέρα το χρόνο που περιμένουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί, τα 100 άτομα στο νησάκι. Μιλάμε τώρα για κάτι νησάκια τύπου Ψέρυμος.
Ναι, ναι.
Τόσο μικρά. Και μας παρουσιάζαν τους χορούς, ήταν ντυμένοι με τα. Με τις στολές τους, μας ετοίμασαν αυτά που τρώνε και οι ίδιοι, δηλαδή είχαν ένα μένιου δικό τους. Ερχόντουσαν τα παιδάκια και ερμόντουσαν πάνω μας ρωτάγανε στα σπασμένα αγγλικά από πού ερχόμαστε, τι κάνουμε, αν έχουμε παιδιά, αν έχουμε μαμά. Απλές ερωτησούλες. Ήταν φοβερή εμπειρία, δηλαδή μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το ταξίδι και θεωρώ ότι ήταν από τα πολύ ιδιαίτερα ταξίδια που έχω κάνει.
Να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει κάποιο σημείο που έχετε επισκεφθεί στα ταξίδια σας και δεν περιμένατε να συναντήσετε Έλληνα, αλλά συναντήσατε?
Νομίζω σε πολλά σημεία γίνεται αυτό. Και στη Βενεζουέλα έπεσα πάνω σε Έλληνα, έτσι. Και στο Μέξικο Σίτι άκουσα πίσω μου να μιλάνε ελληνικά. Στην Ισλανδία είχε άπειρους Έλληνες.
Έχει Έλληνες πολλούς, ναι. Τώρα με το ηφαίστειο ήρθαμε σε επαφή με πολύ κόσμο.
Είναι πολύ in.
Ναι, ναι.
Πολύ in. Σκανδιναβικές χώρες ούτως ή άλλως έχεις την αίσθηση ότι είσαι σε ελληνική απικία. Για να μην μιλήσω τώρα για Παρίσι, Λονδίνο, Ρώμη.
Ναι, ναι, αυτά.
Ναι. Σχεδόν παντού. Και στη Μελανησία ήμασταν στο πλοίο 5 Έλληνες.
Μάλιστα.
Αυτοί οι 5 δεν ξέρω τώρα ποιοι άλλοι ήταν. 20 Τούρκοι, παρακαλώ. Ήμασταν 75 άτομα, οι 20 ήταν Τούρκοι.
Μάλιστα.
Ναι, αυτή ήταν μεγάλη έκπληξη. Yeah. Αλλά Έλληνα συναντώ πάντα και στην Αμερική, γιατί πηγαίνω 2 φορές το χρόνο στην Αμερική, γιατί εκεί ζει η κόρη μου, η μία από τις 2 κόρες. Οπότε πηγαίνω συχνά. Πάντα θα πέσω πάνω σε Έλληνα. Ναι, ναι.
Ναι, ναι.
Για τα 10 εκατομμύρια που είμαστε. Είμαστε αρκετά σκόρπια, δηλαδή.
Ναι, ναι.
Οι υπόλοιποι 10.
Είμαστε 10 εδώ, ναι, οι υπόλοιποι 10 σκόρπιοι παντού.
Ναι, ισχύει.
Η Χριστίνα Αντωνιάδου ήταν μαζί μας. Τα βιβλία της μπορείτε να τα αναζητήσετε, και το Greek Britain και το Βαλίτσα και Φύγαμε, και αυτό που είναι αφιερωμένο στην Νότια Αφρική, πώς λέγεται,
είπαμε. Η Τζακαράντα ανθίζει πάντα την άνοιξη.
Μπορείτε λοιπόν να αναζητήσετε τα βιβλία της και να ταξιδέψετε έστω και νοερά μέσα από τη γραφή της. Ευχαριστώ θερμά που ήσασταν εδώ.
Εγώ ευχαριστώ. Χαρά μου. Πάρα πολύ μου άρεσε η συζήτηση.
Και εμένα πολύ. Πιστεύω με νέα βιβλία θα την επαναλάβουμε.
Να με χαρά, είσαστε καλά. Με χαρά.
Καλή συνέχεια.
Πολύ. Να είστε καλά.
Γεια σας φίλες και φίλοι. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για πλέον την επόμενη φορά. Μείνετε συντονισμένοι όμως στη Φωνή της Ελλάδας.
Σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πως να ζω, ούτε και πως να αγαπώ. Τη ζωή μου επιβλέπω. Πήρα κόκκινο στυλό και τραβάω γυαλό γυαλό και γράφω τραγούδα και απ' της φωτιάς, της φωτιάς της πυρκαγιάς. Πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πως μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. Πως μ' αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Κρατάει το φανάρι και κρατάει το φανάρι στις αγάπης στην πληγή. Πήρα κόκκινη καρδιά και που κάμισα φαριά. Σε ποιον έρωτα χρωστάω. Πήρα κόκκινα φτερά και περνάω μια χαρά, γελάω. Πιάνω σώμα του χιονιού και ουρά χελιδονιού, στου Θεού ταυτή μιλάω. Πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος, πώς μ' αρέσει αυτός ο ήλιος όταν βγαίνει το πρωί. Κι είναι βάσανο ο φίλος, είναι βάσανο ο φίλος που φωνάζει εκδρομή. αρέσει το φεγγάρι, πως μ' αρέσει το φεγγάρι όταν βγαίνει να μας δει. Και κρατάει το φανάρι, και κρατάει το φανάρι στις αγάπης την πληγή. Κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω. Κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ.